أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الله تعالى حمدلر ايتمز. الله سبحانه وتعالى سيز بزلرنى ساق سلامات، إيمانımız بود بوتون، جسدımız سلامات، öz oyoqlarimiz bilan, o'zimizning iymonimiz bilan, aqlimiz bilan ana shu masjidga jamlab yana 6 oy degandan so'ng, yana bu bir Alloh taoloning bir imtihonlaridan o'tgandan so'ng yana Alloh subhanahu va taolo siz bizlarni masjidga jamlaganiga Alloh taologa hamdlar aytamiz. Alhamdulillah. Alloh taoloning birgina bir ozgina imtihoni siz bizlarga taqriban 6 oy ana shu masjidda va boshqa masjidlarda ham jamlanib dars qilishimizni biroz muddat to'xtat qo'yganiga ko'p hikmatlar bor, alhamdulillah. Bu Alloh taoloning bir hikmatlaridan biri, imtihonlaridan biri. Shuning uchun bugun men bir darsga ko'proq e'tibor berishdan avval ana shu 6 oy mobaynida bo'lgan ba'zi voqealar, hodisalar, siz bizlarni boshimizdan o'tgan ba'zi ishlarni bir eslatma qilib o'zimga sizlarga bir ibratlanishga, ibratomuz bir voqealarni hikoya qilishga, gapirishga bir niyat qilgan edim. Vaqtimiz qolsa keyin darsga o'tamiz inshaalloh. Mana koronavirus degan bir Alloh taoloning imtihoni. Endi bu kim va qaysi tomonlardan nima bo'lishidan qat'iy nazar, nima bo'lsa ham ba'zilar bu soxta, bu arxa gaplar gapiryaptilar. Ba'zilar yo'q, bu bo'ldi-yu, orqasidan hukumatlar manfaatlanish maqsadida arxa ishlar qilishdi deydilar. Ba'zilar yo'q, bu Allohning balosi deydilar. Nima bo'lgan taqdirda ham Alloh bilguchiroq, qiyomatda ma'lum bo'ladi bu hammasi. Siz bizlarni Alloh taolo imtihon qildi. Kim, nima, qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Qani shu imtihondan kimlar o'tadi? Kimlar yiqiladi? Kimlar shukr qiladi, kimlar noshukurlik qiladi? Kimlar haromlarga yo'l qo'yadi, kimlar haloliga mahkam turadi? Va shu jumladan barcha bu hayotda bo'ladigan ishlarni boshdan kechirdik. Hatto shunaqa kunlar bo'ldiki, hatto oylar bo'ldiki, birodarlar, aka-ukalar, opalar ishlamadi. Anchagina bir qiyinchilik, moliyaviy qiyinchilikka duch kelishdi. Shunga ham qaramasdan iymoni borlar musulmonlar alhamdulillah Alloh taoloning bir imtihoni ekan. Alloh bu kunlardan yiroq qiladi, bu kunlarni boshimizdan uzoq qiladi deb duo qildilar, harakat qildilar. Sekin-sekin alhamdulillah Allohning izni bilan yana joyiga qaytyapti. Lekin bu imtihonlardan o'tmaganlar ham bo'ldi, Alloh saqlasin. Qiyinchilik paytida iymoni bilan, islomi bilan, o'zini bir aqidasi bilan turolmaydiganlar ham bo'ldi. Har xil gaplar, so'zlar, qiliqlar, harom ishlarga yo'l qo'yishdi. Alloh taolo bunaqalardan saqlasin va o'sha birodarlarni ham gunohlarini kechirib, haq yo'lga sobit qadam turishni Alloh muvaffaq qilsin. Amin. Bu oylar mobaynida ko'pgina avvalan ustozlardan ajraldik. Sheyxlardan, katta-katta ahli ilmlardan ajraldik. Vatanimizda ham, boshqa yurtlarda ham, Saudiyada, Turkiyada va Misrlarda katta-katta ahli ilmlar hayotdan o'tishdi. Alloh taoloning bo'lgan bir imtihoni ekan, qadari ekan, alhamdulillah. Bunisiga ham shukr. Bundan tashqari yaqin kishilarimiz o'tishdi, qo'shnilar, qarindoshlar, mana O'zbekistonda ko'p-ko'p o'limlar bo'ldi. Gruppalar, kanallar deyarli har kun kunaro bir janoza falon joyda, janoza piston joyda, bu kishi o'libdilar, bu kishi vafot etdilar degan ko'p xabarlar kelishdi. Bir g'amgin bo'lib, Alloh taolodan duo qilib, so'rab doim shunday qilib keldik, alhamdulillah. Alloh taolo o'tgan barcha ustozlarni ham, sheyxlarni ham, yaqin o'tgan qarindoshlarni, bizlar biladigan, bilmaydigan barcha musulmonlarni Alloh rahmat qilsin. Gunohlarini ana shu dardlar bilan kafforat qilgan bo'lsin. Qabrlarini bir jannat bog'laridan bog'lar ochib, katta-katta bir ajrlarni Alloh taolo ularga nasib qilsin. Va qolganlarini, ahli oilalarini, farzandlarini, barcha jamoat, jamiyat musulmonlarini Alloh taolo o'z panohida saqlasin. Alloh taolo Qur'onda aytgan edik: Alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Odamlar o'ylaydilarmiki, iymon keltirdik deyishlari bilangina shunday imtihon qilinmasdan turib o'z hollariga qo'yib qo'yamiz deb o'ylaydilarmi? Deyapti Alloh taolo. Albatta fitna qilaman deyapti. Fatana degani, fitna degani haqiqatdan, masalan, oltin o'sha payt fatana degan so'z oltinni kuydirib, barcha kirlarini pastga tashlab o'sha oltinni chiqishini fatana deganlar. Ya'ni oltinni kuydirib, asl tozasini qoldirib, kirlari pastga tushib ketishini. Xuddi shunaqa terminni ishlatib Alloh taolo aytayaptiki, "Men iymon keltirdim, men mu'minman" deganlarni albatta ana shu protsessdan, ana shu imtihondan, fitnadan o'tkazaman deyapti. Kuydiraman deyapti kerak bo'lsa. Ya'ni bu majoziy ma'noda imtihon qilaman, qattiq imtihon qilaman. Va ularga o'zlari iymonlarining darajasi qanchalik bo'lsa, ulardan oldin o'tganlarni qanday imtihon qilgan bo'lsa, xuddi shunday imtihon qilib o'zlariga ko'rsatib qo'yaman deyapti. Katta-katta da'volar qilamiz-u, alhamdulillah biz mu'min musulmon ota-bobomiz Buxoriylar, Termiziylardan deb qo'yamiz-u. Alloh taolo bir imtihon qiladi-da, qani ko'rsat deydi. Haqiqatan Buxoriy avlodimisan yo boshqamisan? Shuning uchun ana shu imtihonlardan alhamdulillah salomat o'tganlar g'olib bo'lishdi. Hali albatta o'limgacha, oxirigacha bu hayot davom etadi, fitna to'xtamaydi-yu, lekin shu imtihondan xos o'tganlar alhamdulillah deyishimiz kerak. Sabr bilan, halol yo'l bilan, bardosh bilan, nasihat bilan o'tgan bo'lsak, bu imtihondan alhamdulillah Alloh taoloning bir necha imtihonlaridan birini o'tdik alhamdulillah. Hali oldinda ko'p imtihonlar bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, hadisning mazmuni qiyomatga yaqin qolgan paytda imtihonlar kundan kun og'irlashib boraveradi. Hatto tiriklar o'liklarni ko'rsa, qabrni ko'rsa, qani edi meni jasadim ana shu yerda bo'lsa edi deb duo qilib qolishadi. Qani edi u salomat o'tdi endi u. O'liklar o'lib ketdi. Qani edi men o'lsam u shu imtihonlarni, shu fitnalarni ko'rmasam edi deydigan darajada imtihonlar bo'lar ekan. Alloh taolo bunaqa imtihonlardan salomat o'tishni muyassar qilsin. Amin. Jumladan yaqin ukamiz Rahmat akamizning o'g'illari ham Rustambek hayotdan o'tdi. Barchalaringiz boxabar. 23 yoshli ukamiz bir Qur'onni juda ham go'zal qiroat qiladigan, talaba ilm bo'lgan yaxshi ukamiz. Hech kimni xayolida bo'lmagan, umuman xayolga kelmaydigan ish bo'ldi. Allohning qadari ekan. Traktda borayotganda portlab, shu jasadini bir necha soatdan keyin olib aniqlab xabar keldi. Men ham birinchi marta eshitgandan so'ng, amakisidan eshitgandan so'ng shokka qoldim. Mumkin bu noto'g'ri xabar bo'lsa kerak degan xayolda edim. Otalari ham xuddi shu jumladan bir shok bo'lib, bir yomon kunlar nimasidan o'tdi, ya'ni imtihonlar o'tdi. Lekin alhamdulillah Rahmat akamiz va ahli oilalari juda ham bir bardosh bilan, sabr bilan bu musibatni o'tkazdilar. Hali o'tkazyaptilar. Ukasi Dalerbek ham gospitalda juda qattiq azoblarni chekishdi. Yaqinda oyog'ini amputatsiya qilib kesib tashlagan ekanlar o'ng oyog'ini. Hali ko'p joylari singan, kuygan, shunaqa joylarini sekin-sekin o'ziga kelyapti. 14 yoshli ukamiz Dalerbek haqlariga duo qilaylik. Alloh taolo shifo bersinda va jamoatimizga, jamiyatimizga yana qaytib ko'p manfaatlar keltiradigan bir talabi ilm ahli ilmlardan qilsin Alloh taolo. Amin. Va ota-onasiga haqiqiy bardosh, sabr bersin. Bu juda ham qiyin. O'z farzandini ikkovini ham shu jumladan mana bittasini boy berib, ikkinchisini shunaqa bir musibatda ko'rish juda ham qattiq musibat bu birodarlar. Juda ham hatto tafakkur qilish qiyin bu narsani. O'zingizga bir tafakkur qilib ko'ring. Qanchalik qiyin. Lekin shu musibatlar bor ekan, ya'ni Alloh taolo sabr bersin ularga. Amin. Bizlar ham qo'ldan kelgancha ana shu COVID-19 davrida social distancing, mana masjidlar mahkam yopiq bo'lgan paytda qo'ldan kelgancha mana shu kitobimizni, Talabi ilm bezagi degan kitobimizni onlayn orqali dars qilib o'tayotgan edik. Bir necha oylar dars qildik alhamdulillah. Endi bir o'rtada bir tanaffus bo'lib ba'zi sabablar bilan qila olmadik, ma'zur tutasizlar. Allohning taqdiri ekan, mana bugun yana jamlab shu bugundan boshlab inshaalloh Alloh madad bersa, kuch-quvvat bersa barchalarimizga, salomat qilsa, har shanba kuni shomdan xuftongacha ana shu Hilyatu Talabil Ilm darsimizni davom ettiramiz. Talabi ilmning bezagi degan kitobimizdan va darsimizning oxirrog'ida bolajonlar bilan ham biroz darslarimiz bor edi, shuni davom ettiramiz nasib bo'lsa. Bugun shunchaki bir muqaddima, 6 oy kelmagandan keyin birodarlarni bir imonlashib, yaqin har xil his-tuyg'ular bo'lsa gapirib, nima qilib sekin-sekin darslarni boshlaymiz. Zoomimiz onlayn ketyaptimi? Eshitilyaptimi? Xo'p. Endi Zoomdagilar eshitayotgan bo'lsalar ma'zur tutadilar. Kameramiz ba'zi sabablar bilan bo'lmay qoldi. O'zi bo'lmasa ham yaxshiroq-ku. Endi bo'lgan taqdirda inshaalloh kelgusi hafta bo'lsa kerak. Ha, inshaalloh. Adminlarimizning haqlariga duo qilib qo'ysa agar inshaalloh Alloh taolo madad bersa bularga ham yaqinroq kelib, barvaqtroq kelib tayyorlab qo'ysa, agar Zoomdagilar duo qilib eshitishadi inshaalloh. Zoomdagilar like bosib qo'yinglar inshaalloh o'tdi. Nima deydi, da'vatchilar ham zamonaviy bo'lib ketyapti-da, shu har bir gapda bitta like bosib qo'ying deb qo'yadi. Qani like deb qo'yadi kommentlariga YouTube'larda. Yo, bunaqa deganim yo'q, shunchaki aytyapman. YouTube'larda eshitsangiz agar shu ma'ruzamiz yaxshi bo'lsa, agar ma'qul bo'lsa, bitta like deb qo'yishar ekan. Subhanalloh. Like degan so'z ham inglizcha gap, endi nima deydi, baynalminal bo'lib ketyapti. Like. O'zbekchada nima bo'ladi bu? Ma'qul, ha? Bitta ma'qul bosib qo'ying. Qiziq bo'lar ekan, subhanalloh. Xo'p, sizlar hammalaring sog'-salomatmi ish qilib? Alhamdulillah. Alhamdulillah, salomat bo'linglar. Jamoatni sog'indilaringizmi? Darslar. Bizlar ham shu jumladan juda ham bir sog'indik. Subhanalloh. Ko'p ustozlardan ham nima qilib so'rab turamiz. Haqiqatan ko'pchilik sog'ingan. Ana shu ne'matlarni qadriga yetmaymiz-da biz. Yetmagan ekanmiz-da. Shuning uchun Alloh taolo bir nima qilib qo'ydi-da, qani yetasizlarmi degan hikmati bo'lsa kerak, ajab emas. Agar yetsak, agar qadriga inshaalloh yaxshi bo'ladi. Qadriga yetib, darslarga kirib, qatnab bundan buyog'iga bir ko'zimizni ochib, o'zimizga ilm olib, avvalan men o'zimga ilm olib, keyin amal qilib, keyin boshqalarga ham shuni yetkazib, ularning hidoyatiga sababchilardan qilsin. Amin. Singillarimiz, opa singillarimiz ham Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana 6 oy degandan keyin birgalashib o'tirishibdilar. Jug'ur-jug'ur qilmasdan, gaplashmasdan o'zlarini bosib, mashallah. Endi qanchaga bosiladi bilmadim-u, lekin oxirigacha shunday bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi. Men bilaman, 6 oy gaplashmagandan keyin bir to'la gap bo'lib ketgan. Hozir darsni tugatib olsak, keyin bemalol tashqariga chiqib, bemalol chaqchaqlashib o'tirasizlar inshaalloh. Xo'p, sekin-sekin darsni boshlaymiz, ya'ni eski keltiramiz. Biz o'zi boshida kitob bilan, daftar bilan yozadigan aka-ukalar, birodarlarni targ'ib qilgan edik. Kitoblari borlar juda ham kamdan kam bo'lsa kerak. Ha, kitob bu yerdami? Ha, bu yangi kitob, ha? Ha. Xo'p, yangi kitobni kim olmagan bo'lsa, qo'lini ko'tarsin qani? Yarim dars olmagan ekanlar. Ha, Nurdiyor, bitta tarqatasizmi? Shunday tarqatib qo'ying, o'zi dars qilayotganda nima qilinadi-da, inshaalloh yordam bo'ladi. Said akamizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana shu. Alloh taolo qilgan ishlaridan rozi bo'lsin. Mana shu kitoblarni har bir harfiga ajrlarini o'nga ko'paytirib, savoblar bilan yozib bersin. Amin deganlarga ham. Yana bir amin deganlarga ham. Maşallah. Hop. Bizler Hilyatu Talibul İlim. Bu Arap tilida Talibul İlimnin bezagi degan mazmunni beradi. Bakr ibn Abdullah Abu Zayd rahimahullohning kichkinagina kitoblari bu aslida. Kichkinagina Arap tilida ham, ingliz tilida ham kichkinagina kitobcha. Lekin bu sharh qilingan katta-katta ulamolar ibn Usaymin rahimahulloh va bizni ustozlarimiz ko'p ustozlar sharh qilgan bu kitobni. O'shani tarjimasidan o'zbek tilidan bizlar ham ozmoz yoq-yoqdan dunyoviy misollar bilan keltirib bir sharh qilayotgan edik kitobni. 17 ta taqriban dars qilib o'tdik bu kitobdan 17 ta dars qilib o'tdik. Buni agar kim qiziqqan bo'lsa boshidan o'sha darslarga YouTube'larga murojaat qilasizlar. YouTube'larda Talibi ilmning bezagi degan playlist bor. O'shaga kirib bir boshidan eshitib kelasizlar. Endi 17-chi darsdan so'ng bo'lgan voqea shunday bo'ldiki, 2-chi bo'limga kelgan edik. Eslaringizdami? 2-chi bo'lim kim aytadi? Nima bo'lim edi 2-chi bo'lim? Aha, 16-chi bo 17 edimi? 17-chi dars 2-chi bo'lim nima? Bob mavzu nima edi? Endi bilaman 6 oy katta muddat. Lekin dars qilib turgan edik. 16-chi bobda tahsil olish tarzi eslaringizda bo'lsa. 35-chi bet bo'ladi. 35-chi bet kitobingizni 35-chi betini ochsangiz 2-chi bo'lim tahsil olish tarzi degan joyga kelgan edik. Qarang, 16-chi bob aytayaptiki, tahsil olish tarzi va uning bosqichlari. Ko'ryapsizlar-a? Tahsil olish tarzi va uning bosqichlari. Bir eslatma qilamiz. O'zbek tilini hamma tushunadi, inshaalloh o'zbek tilini hamma tushunadi. Olim aytayaptilar, kim aslini puxta etmas, murodiga sira yetmas degan edilar. Ilm istasang yoppasiga, ketar ishing chappasiga. O'zbek maqollaridan ham shunaqa. Yoppasiga olingan ilm yoppasiga ketar degan. Endi buni sharhida ko'p gapirgan edik bizlar 17-chi darsda. Ilm bosqichma-bosqich olinadi, birdaniga olinmaydi. Birdaniga olingan ilm birdaniga ketadi deb misollar keltirdik. Qur'ondan, sunnatdan ba'zi misollarni keltirdik-da, keyin aytdikki, ahli ilm o'sha payt birinchi talabi ilm oladigan darslarni tadrijini aytgan edilar. Birinchi bosqichlarda talabi ilm katta-katta kitoblarni o'qimasin, muxtasarini o'qisin, yengil sharhlarini o'qisin, keyinchalik kattasiga o'tib ketadi deb ko'p nasihatlar qilganda va xos endi bu darslar ko'pincha Saudiya Arabistonida, Madina, Makka nimalarda bo'lgan, ularni dunyo qarashidan talabi ilmlarga keltirib ko'p kitoblarni keltirgan, misol keltirgan. Endi bu xos o'sha yerda o'qiydiganlarga juda ham kerakli. Lekin men o'yladim, shu bugun o'qidimda bu yerdagi ahli talabi ilmlarga bunchalik kerak bo'lmasa kerak. Ko'pchilik bu kitoblarni bilmaydi, ba'zilarini men ham bilmayman. Juda kitoblarini nomini keltirgan nimalari bilan. Shuning uchun oddiy qilib aytamizki, har bir talabi ilm o'zini ilmini boshlashini, boshlang'ich ilmlarini oddiy, sodda, tushunarli kitoblardan olsin, deyaptilar. Endi bu haqiqatdan agar universitetga kirsangiz, keyinchalik bir madrasalarga kirsangiz, har bir madrasani o'zini curriculum bo'ladi, o'zini mundarijasi, qoidasi, qonunlari bo'ladi. O'sha qonun qoidalarga rioya qilasiz inshaalloh. Lekin men ko'pincha mana bu jamoatda, masjidlarda yo YouTube'larda eshitadigan birodarlarga nasihat tarzida aytayapmizki, o'zimizga ham katta-katta kitoblarni o'zimizni aqlimiz yetmaydigan kitoblarga talpinmasligimiz kerak ekan, o'zimizni chalg'itamiz. Ixtilofli masalalar bo'ladi. U olim bunday dedi, bunisi bunday dedi. O'rtada siz boshingizni qashlab qolasiz. Bundan ko'ra sodda, yengil bir ustoz bilan olingan ilmlar, aqida bo'lsin, tafsir, sirat bo'lsin, yengilini oling. O'zingizni ongingizga mos qilib, ixtiloflarga kirishmang. O ilm bo'lgandan so'ng keyin ixtiloflarni o'qib ko'rasiz. Nima ekan, nima uchun, qanday, sababi nima? Keyinchalik manfaat beradi bu ish, deyaptilar-da. Juda ham ko'p kitoblarni keltirdilar. Bir 3-4 varaq, 5 varaq kitoblar. Hozir men o'qisam ko'pchilik zerib qoladi, shuning uchun umumiy qilib aytyapmiz. Xullas deb aytayaptilar, har bir fanning o'qitilishida o'zi xos bosqichlari bor edi. Bu olim o'zlarini hayotlarini aytayaptilar. Tarixda shunday bo'lgan edi, bunday bo'lgan edi deb aytib beryaptilar. Shuningdek aytayaptilar Bakr ibn Abu Zayd rahimahulloh, ular Ibn Hajar va Ibn Kasirning tarixlari va tafsirlari kabi katta kitoblarni ham boshidan oxirigacha o'qib chiqardilar. Ya'ni katta-katta ahli ilmlarni tarixini aytayaptilar. Shayxul Islom Ibn Taymiya va u kishining shogirdlari Ibn al-Qayyim rahimahumullohlar kitoblariga yurtimizdagi da'vat peshvolarining asarlari va fatvolariga, ayniqsa e'tiqod bobidagi gaplariga alohida e'tibor qaratardilar, deyaptilar. 43-bet bu. Keyin o'zlarini yoshliklarini eslab, mana bu yerda aytayaptilarki, ha, ajoyib davlar edi. Bomdod namozidan to choshgohga qadar vaqtlar ilm talabi va ilmiy davralar ila bezanardi, deyaptilar. Qarang, bomdoddan so'ng bomdodga turgan bular birinchidan. Tolib ilmlar. Bomdodni o'qib bo'lgach, jamoatda masjidda, deyaptilar. Bomdod namozi to choshgohga qadar, ya'ni quyosh chiqqunga qadar, bilasizlar. Vaqtlar ilm talabi va ilmiy davralar ila bezanardi. Har bir o'sha tolibi ilm o'zini xalaqasi, ustozi bilan o'tirib, mana shu quyosh chiqqunga qadar ilm olardi. Peshindan sal oldin birozgina mizg'ib olinardi. Bu qaylula deriladi. Peshindan sal oldin qaylula qilar edik, deyaptilar. Va bu haqiqatdan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari, ba'zi ahli ilmlar peshindan keyin deganlar, ba'zilar peshindan oldin deganlar, bu yerda peshindan biroz oldin deyaptilar. Arab diyorlarida haqiqatdan jazirama, u yerda issiq. Va hozirgi tibbiyot olimlari ham aytishyaptiki, qayluladan juda katta manfaatlar bor. Foyda ko'p. Peshindan biroz oldin agar uxlab olsangiz, agar miya juda ham bir ozuqa olib, o'sha kerakli ozuqasini olib, kechgacha yaxshi ishlaydi. Buni meditsina ham tan olgan. Va shu ba'zi arab yurtlarida, talab ilmlarida hozirgacha tatbiq qilinadi. Bu yaxshi inshaalloh. Lekin Nyu-Yorkda bu qaylulani tatbiq qilish juda ham qiyin. Agar bekorchi bo'lsangiz, ishingiz bo'lmasa, yoki traktchi bo'lsangiz, kechqurun haydaydigan bo'lsangiz mumkin qilish. Lekin ko'pincha bu Nyu-York shtatida, barakallohu fikum, Nyu-York shtatida juda ham qiyin. Tafakkur qiling, peshinga borib, bosingizga aytib, "Men bitta qaylula qilib olaman" deb ko'ring-da. Bemalol deydi yo, qaylula. Shuning uchun qaylula agar qilish iloji bo'lsa, qilinglar, lekin bo'lmasa yo'g'roq-u bu Nyu-Yorkda endi qo'ldan kelgancha. Xullas, bu sunnat. Kimni sharoiti bo'lsa, amal qilsa ibodat bo'ladi, yaxshi bo'ladi inshaalloh. Demak, peshindan sal oldin birozgina mizg'ib olinardi. Birozgina degan jumlani ham qo'shib qo'yaptilar-da. Peshindan oldin, bir uxlab olib, shu bilan asrga yo shomga turib, iftorlarda shunaqa yo'q bizlarda. Ramazon paytida kunduzga qizib ketdi deb uxlab oladi-da, shu bilan shomga yaqin turib, asrni shomga jam qilib, o'qib olib, birdan iftorga ketishadi keyin ba'zilar. Alloh saqlasin. Har namoz ortidan darslar tashkil qilinardi. Talib ilmlar aytayaptilar, ustoz, har namoz ortidan darslar tashkil qilinardi. Bu ham juda ham qiyin Nyu-Yorkda. Tafakkur qiling, masjidga keldingiz, har bir namozdan keyin o'tiringlar, endi dars qilamiz desak, hozir deydi, u yerda double park, triple park, meter, ham ish, hamma xush xayol shu yerga bo'ladi. Chiqib ketishadi, shayxni o'zi qoladi keyin. Xullas, endi bu men umumiy qilib aytayapman, men Nyu-Yorkda yashaganim uchun qiyinroq bu yerda demoqchiman. Lekin har bir namozda, masalan, birodarlar o'zi bo'lib jamoat bilan namoz o'qisa, agar sharoiti bo'lsa, masalan, construction yoki nima deydi, bir uberchilarmi, traktchilarmi o'tirib olib, dars o'sha namozdan keyin bittagina hadis yoki bitta oyatni shunday aytib, mazmunini aytsa, kim ichida biladiganlari, shuni bir eslataylik, zikr qilaylik desa, alhamdulillah yaxshi bu ham. 5 mahal namozda 5ta narsa o'rganasiz, faqat 2 minut, 5 minut bo'lsin. Bitta hadisda shunday mazmunini aytsiz, bo'ldi. Va shu ya'ni taalluqli bo'ladi-da, hazm qila oladigan bo'ladi odamlarda. Darslarida ustoz va shogird orasidagi munosabatning salaf solihlar qolipidagi eng go'zal namunasi namoyon bo'lar edi. Endi ustoz aytayaptilarki, darslarimizda ustoz va shogird orasidagi munosabatning, ustoz va shogird munosabati, hali bu haqida alohida darslar bor. Xuddi bir salaf solihlar qolipida. Salaflar qanday bo'lgan? Masalan, Imom Buxoriy, Abu Hanifa, Imom Shofiy, Imom Molik shogirdlari bo'lgan, barchalar bir-birlariga. Ular muhabbat, mehr, bir samimiyat bilan o'tirishgan, yaxshi ko'rishgan, bordi keldi bo'lgan, yordam qilishgan bir-birlariga. Xuddi shunaqa bir qolip bor edi, deyaptilar. Shuning uchun ham ularning aksariyati murodiga yetib, ilmdagi peshvolar qatoridan joy olgandilar, deyaptilar. Shuning uchun ham shu samimiy bo'lgani uchun, ixlos bir qalbidan bo'lgani uchun katta-katta bir peshvolar, ilm peshvolari bo'lib ketishdi, deyaptilar. Qaniydi o'sha davrlar qaytib kelsa, qaniydi konspektlar bilangina cheklanmasdan mu'tamad muxtasarlardan dars berish yo'lga qo'yilsa, deyaptilar. Endi bu kishi ana shu asrimizning olimlari, 1930-yilda tug'ilgan edilar. Keyinchalik mana 80-yillarning oxirida vafot etgan bu kishi. Aytayaptilarki, o'sha o'rtada bo'lganda bu kishilar. Masalan, 60-70 yil oldin bunaqa konspektlar, madrasalar 9dan 5 gacha bu tarzda bo'lmagan. Shogird bilan ustoz doim muloqotda. Xohlasa uyiga boradi, xohlasa eshigigacha boradi. Guzarda, mahallada, masjidda ilm faqat doim bo'lgan. Hozir deyaptilar, afsus, endi bu gapni tagida gap bor. Konspektlar bilan chegaralanmagan bo'lsak, deyaptilar-ku. Hozir ilm xuddi go'yonki bir ishxonaga o'xshaydi-da, masalan, madrasa. Bu madrasada muallimga pul to'lanadi, oylikka ishlaydi. Uni ishi masalan 9dan 5 gacha, 9dan 4 gacha. Masalan, shogirdlar kelib 4da masalan taqillatsa agar eshigini, ustoz ilm olaylik desa, "Yo, mana ishim tugadi, men 4da ketishim kerak" dedi. Bu qanchalik og'ir, deyaptilar bu kishi. Ustozlarimiz ham gapirib o'tadilar. Bizlar Ibn Usaymiy, Shayx Alboniy ustozlardan ilm o'rganardik, deyaptilar. Ular uchun oddiy holat kelib taqillatib telefon qilib, yo borib uylariga, yo masjidga chiqsa o'tirib ilm olish oddiy holat edi. Oson edi ilm. Hozir ajib bo'ldi, deyaptilar, hayot. Va u o'zini oyligiga ishlaydi, o'zi soati bor. Shu jumladan talib ilmlar ham. Ilm olyapman deydigan talib ilm 9dan 5 gacha oldim dedi. 5 dan keyin bo'ldi, men ilm olmayman. Tugadi. Xursand bo'lib chiqib ketishadi. Tushunyapsizmi? Shunchalik ana shu narsani singdirishdi. Bu albatta Yevropadan keldi. Bu narsalar 100 yil mobaynida bizga singdirdilar. Darslar jadvalini asl islomiyni qo'yib Yevropaga taqlid qildik. Yevropaning universitetlari, kollejlariga taqlid qildik. Ularga vaqt bo'ldi. 9dan 5 gacha talab ilm oldi, bo'ldi. Kelib papkasini otadi. Shu bilan PlayStation, televizor, movie, YouTube, Instagram, Facebook bilan mashg'ul. Ha desa ilm oldim. 5 gacha deydi. Bular uchun or nomus, deyapti. Or qandaydir ularning xayoli ilm bo'lgan. Turdilar ilm, Qur'on, duo, sunnat, namoz, ilm. 5 mahal namoz ilm, namozdan keyin ilm, uyga kelsa ilm, yo'lda borsa ilm. Shunaqa bo'lib ular bir narsaga yetishganda, shuning uchun islarini aytganda qalblar titrab ketadi. Imom Buxoriy desangiz, mashalloh dedik. Eshitgan odam alhamdulillah deydi. Ular unaqa 9dan 5 gacha ilm olganida o'sha qolib ketardilar. Hech kim tanimasdi ularni. To'g'ri, hozir zamonamiz juda ham qiyin, bu narsani bizlar o'zgartiramiz degan maqsad emas, lekin bular afsus qilib, qani edi o'sha paytlar kelsa edi-ya, deyaptilar. Nima deydi? Nostalgiya bo'ladi-yu odamlarda. Ustozlar masalan, har birimizda bor-ku. O'sha hozir masalan, amakilar agar maktab davrini eslatsa, agar haqiqatan qani edi o'sha paytlar kelsa, o'qirdik-a, deydilar-da amakilar. Hozirgi bolakalarga o'xshab bunaqa emas edi. Buni planshetlar yo'q edi, o'qirdik kitoblar, o'qirdik dedilar. Ulardan keyin bizlarni pakalaydi masalan. 30 yil oldin bizlar ham qaniydi o'sha davrlar kelsa ya, o'qirdik bizlar ham nima bo'lsa ham derdik. Endi bizlardan keyingilar nima deysin hozir? Mana bu yangi pakalaylar. O'zlaricha o'qiymiz deyapti-da ular. O'zlaricha o'qiyapmiz degan xayol bor-da. Endi ulardan keyingi pakalaylar nima deydi? Hayratda qolasiz-da, bu nima bo'ladi oyoq? Yillardan yillar o'tib, ilm saviyasi shunaqa torayib ketyaptiki, ya'ni xos diniy ilm saviyasi. O'sha paytdagi masalan 100 yil oldin misol qilyapman-da, 100 yil oldin bizga o'xshaganlar ilm olyapmiz degan hozircha xom xayolimiz bor-ku, talaba ilmimiz deyapmiz. O'sha payt 100 yil oldin johillar bo'lganda biz, qip-qizil johil bo'lganmizlar. Bu shu johildan ilm olasanmi? Deredilar agar bizlar biz ilm beramiz desa agar. O'sha payt ular Qur'on, masalan Qur'onni yod olish kerak. Abu Hanifa rahimahullohning shogirdlari shogird bo'lish uchun siz avval Qur'onni mushaf az yod bilishingiz kerak. Darsga kelish uchun Qur'onni sharti bor. Condition deydi-yu, shart. Masalan, eksamindan o'tdingizmi kollejga kirganda? U kishining sharti shu, qori bo'lishing kerak. Bo'lmasa darsga kelmaysan. Minglab shogirdlari qori bo'lgan. Qur'onni az yod bilish kerak. Biroq oyatni gapirdimi, to'xtama, kitobni qaray degan gap yo'q ularda. Tafakkur qiling. Yillar o'tib-o'tib, hozir ustozimiz ham aytayaptilar. Himmat o'lib qolyapti. O'ldi desak ham bo'ladi. Himmat yo'q. Himmat umuman o'lib qolgan. Bu Imom Tabari rahimahulloh birinchi Tafsiri Tabari degan kitobini yozgan olimlardan. Tarixda eng birinchi bizlargacha yetib kelgan eng birinchi tafsir Tafsiri Tabari. Imom Tabari shogirdlarini o'tirg'izib olib, bu 1000 yil 1200 yil taqriban oldingi gap bu endi. 1200 taqriban oldingi gap. Tabriston Armeniya bo'ladimi? Ozarbayjon bo'ladimi? Tabriston o'sha payt Tabari o'sha joydanda u kishi. Shogirdlarini yig'ib olib aytayaptilar. Agar men xuddi bir Ibn Kasir Bidaya va Nihaya bor kitoblari boshdan Odam alayhisalomdan qiyomatgacha keladigan ilmni sizlarga bersam. Endi ular o'sha olimlar o'sha payt boshda bo'lgan hamma ilm. Ular aytishgan, shogirdlar yozib ketishgan. Minglab varaqlar. Shuni aytsam, ya'ni diktovat qilsam deydi-yu ruschasida. Aytsam, yozib olasizlarmi dedilar shogirdlariga. Ular, xo'p, qancha varaq bo'ladi u dedilar. 30 ming varaq bo'ladi dedilar. Taqriban. 30 ming varaq. Hayotimiz yetmaydi bunga dedilar. Hayot yetmaydi bunga dedilar. Shunda bo'lmasa men muxtasar qilaman dedilar-da, 3 yo 4 jildga bo'lib beradilar. Oson qilish uchun. U o'sha tafsir ham bir muxtasar qilingani u hali 4 jilddan iborat. Uni o'qiganini o'zi 4 jildni o'qishini hozir masalan, bu alloma deysiz. 4 jild kitob o'qisa agar hozir bu kishi, bu yaxshi odam deysiz. 4 jilga yozdirishga ularni bir qilib, bir iloj qilib undirdilar. Ayo, Bidaya va Nihaya degan kitoblarini o'sha 30 ming. Keyin Tafsir Tabarini aytdilar ikkinchidan. Yozasizlarmi dedilar. Qancha varaq? Taqriban 30 ming bo'ladi dedi. Yo'q dedi. Hayot yetmaydi, o'lib qolamiz u dedilar. Bo'lmasa yana o'sha qilib bir necha jildlarga bo'lib qisqartiradilar va aytadilarki, dedilar Imom Tabari. Demak, sizlarda dedilar, himmat o'libdi dedilar. Himmat yo'q, bu nima degan gap dedilar. Endi yillar o'tib, asrlar o'tib, hozir birozgina ilm biladigan, biroz burun narsani o'qiganni bu yaxshi ilmdor, talaba ilm deyapmiz. Yo madrasalarda ham o'sha ilgaritda masalan qorilar necha juz yollash kerak, shartlar qo'yilgan. Hozir butun ozgina bilsangiz ham bo'ldi, kiravering, ruxsat deyiladi. Shunaqa darajaga aylinib ketganki, bir ilm olish, bir danka nima deydi? Shu darajada bo'lganki, or odamlar, ahli ilmlar or qilishyapti, nomus deyapti. Ilgaritda azyod bilganlar kitoblarini. Hozir esa juda shu o'qib olsa ham katta gap bu. Ana mu'tamad muxtasarlardan dars berish yo'lga qo'yilsa, tushunish bilangina kifoyalanmasdan yodlash ham joriy etilsa edi, deyaptilar-da. Hozir Yevropa bizlarda mana filosoflar ko'pincha ahli kalom, ular o'zlarini aqidalarini olg'a surishadi, aytadiki, bu musulmonlar yo ba'zi nimalar qorilar faqat yodlashga o'zini nimasini beradi. Yodla, yodla, yodla deydi. Yodlash shart emas deydi. Yevropa ham shunaqa. O'qisang, mazmunini bilsang bo'ldi deydi. Lekin tarixda barcha ahli ilmlarni qarasangiz, ular ko'pincha yodlashga targ'ib qilgan. Yodlash birinchi navbatda turgan. Yozish u ikkinchi masala. Yodlash birinchi navbatda turgan. Sababi nima uchun deyaptilar? Bu kishi aytayaptilarki, Sharhida Ibn Usaymin sababi deyaptilar. Hozir shu g'oyani oldin surganlar, yo' o'qisang-ku mazmunini bilsang bo'ldi deganlarni muqobilida yodlab olib ilm, albatta fahm kerak bu yerga, lekin yodlash, yodlab olganlarni qiyos qilsangiz agar, ikkovini bunday qo'ysangiz agar deyaptilar. Bunisidan xohlagan paytda biron savol so'rasangiz, aniq tayin biron ilm yo'q deydilar. Chunki yo'q. Bir oyat, hadis, salaflarni rivoyatlaridan olib kelib aytish yo'q, bilmaydi. U kitobdan o'qishi mumkin bizga o'xshab. Lekin kallada yo'q, saviyasi past bo'ladi deyaptilar. A bularda kallada bor. Oyat deysizmi, hadis deysizmi, fiqhdan deysizmi, kallada bor. So'rasangiz, oyat hadislardan keltirib, iqtibos bilan yopishtirib tashlaydi gap. Mana bu ilm deyaptilar. Shuning uchun yodlashga targ'ib bor. Qani edi shuni yodlasalar deyaptilar. Yodlash ham joriy etilsa. Toki yodlashga qo'shilib tushunish ham yo'qolib ketmasa. Ko'r-ko'rona yodlashni aytib qo'ymadilar. Unga qo'shilib tushunish ham yo'qolib ketmasa. Axir salaflarimizning yo'llari ilm tahsilini yod ilm tahsilini yod unsurlardan, loyqalardan, g'uborlardan tozalab borish bo'lmaganmi, deyaptilar. Salaflarimizning yo'llari ilm tahsilini yod unsurlardan, begona unsurlar. Masalan, o'sha paytda ya'ni nima deydi, ahli kalom, greklar, rumlarni har xil kitoblaridan yiroq tushganda salaflar. U yerda kirlar bor. Ilm tahsilini yod unsurlardan, loyqalardan, g'uborlardan tozalab borish bo'lmaganmi, deb endi savol bilan javob beryaptilar. Shunday bo'lgan deganida bu. Xullas, bizlar ham xuddi shunaqa bo'lishimiz kerak deyaptilar. Asl maqsad yodlashimiz kerak. Alloh madadkorimiz bo'lsin, deb bir rivoyatni aytayaptilar. 282 hijriyda vafot etgan hofiz Usmon ibn Xurrazod rahimahulloh, Alloh kishini rahmat qilsin, aytadilar. Hadis ilmi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan odamga 5 sifat lozimdirki, ulardan birortasi bo'lmasa kemtiklik yuzaga kelaver. Kimki muhaddis bo'lmoqchi bo'lsa, hadis ilmi bilan mashg'ul bo'lmoqchi bo'lsa, 5 ta sifat bo'lmasa unda katta nuqson bo'ladi deyaptilar. Ular sog'lom aql. Aqli sog'lom bo'lishi kerak. Ba'zi payt odamlar bor, biroz jinniroq yo aqli sog'lom emas, ulardan muhaddis chiqmaydi. Hech kim ishonmaydi ularga. Keyin dindorlik, muttaqi bo'lish, taqvodor bo'lish, diniga amal qiladigan bo'lish. Keyin zabt deyaptilar bu yerda. Zabtdan asl maqsad roviylar xotirasining juda mustahkam bo'lish. Mabodo xotirasida, zehnida biroz kamchilik bo'lsa, rivoyat qilayotgan hadisni doim ustozidan yozib olib, shogirdlariga aytib berayotganda ham o'sha yozib olgan daftarlaridan o'qib berish shart. Bular hadis ilmida zabt deb ataladi, deyaptilar. Mana shu, ya'ni bildingizlar, yozib olib, o'sha asnovaga borish doim zabt bo'lish kerak. Keyin hadis ilmida mohirlik va halollik ila tanilmog'idir, deyaptilar. Hadis ilmida mohirlik va halollik bilan tanilmoq kerak. Bu gapni rivoyat qilayotgan Zahabiy rahimahulloh aytadi. Halollik dindorlik ichida, zabt esa mohirlik ichida mavjuddir. Hadis shunos olim, taqvodor, zukko, tilshunoslik va lug'atshunoslikda mohir, qalbi pok, hayoli, salaflar yo'lidan og'ishmaydigan bo'lishi lozimdir. Endi bu yog'iga diqqat qiling. Mana shu yerda biroz nima bor? Mu'tabar kitoblardan 500 jildini ustozlardan tahsil olib 200 jildini esa o'zi qo'li bilan ko'chirib chiqsa yetadi, deyapti. Tafakkur qilyapsizlarmi? Yana qaytib o'qiyman. Hadis shunos bo'lish uchun bu Zahabiyning shartlarida muhaddis olim bo'lish uchun mana shular bo'lishi deyaptilarda qo'shimcha qilib mu'tabar kitoblardan 500 jildini ustozlardan tahsil olib 200 jildini esa o'z qo'li bilan ko'chirib chiqsa yetadi, deyaptilar. Shu bilan birga o'lguniga qadar xolis niyat, xoksorlik ila ilm izlashda davom etsin. Shuning uddasidan chiqa olsa ishga kirishsin, yo'qsa o'zini ovora qilmagani ma'qul deyaptilar. Bunga Ibn Usaymin rahimahulloh sharh berib, Madinada bo'layotgan darsda ustozlarimiz o'sha yerda bo'lgan, aytib beryaptilar. Kulib yubordilarda, ya'ni aytdilarki, Alloh bizga rahm qilsin. Bu bir tafakkur qiling deyaptilar, bu juda ham qiyin. Lekin o'sha Imom Zahabiyga biroz radiyalarini ham bildirib aytdilarki, Imom Zahabiydan Alloh taolo rahm qilsinu, lekin bunday shartlar qo'yish odamni qobiliyatiga bog'liq. Har xil odamlar bor, har xil qobiliyat bor. Bir kishi masalan 500 varaq o'qishi oson, bir kishi 10 varaq o'qishi qiyinroq. Shuning uchun bu varaqlarni, kitoblarni o'qishni soni bilan son qo'yishga men unchalik targ'ib qilmayman, deydilarda. Aksincha aytadilarki, Alloh taolo Qur'onda aytdiki, "Fattaqulloha mastata'tum." Qo'lingdan kelgancha taqvo qilgin degan oyatni hujjat qilib, kim qo'lidan kelsa deyaptilar talabalarga, ilm oling, harakat qiling. Yana bir maqola bor arab tilida. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu, shunday edimi? Xullas, agar idrok qila olmasangiz, to'laligicha. To'laligicha tashlamang. To'laligicha idrok qilmasangiz, to'laligicha tashlamang deyaptilar. Chunki ba'zilar shunaqada, mana shu Qur'onni yodlay olmayapman, deydida shuni tashlab qo'yadi. Bo'ldi. Ha, bir juz yodlang. Yarim juz yodlang. Ana shunday qilmang deyaptilar. Hozirgi zamonimiz ajib edi. O'sha payt mumkin o'sha olimlarni himmati bo'lgan, shogirdlari shunaqa bo'lgan. Shuning uchun mana bu hadislarni yoki kitoblarni o'qib olib, bizlarga muhaddis olim bo'lish u yoqda tursin demanglar deyaptilar. Ya'ni nasihat beryaptilarki, bu bunaqa emas. Demak, shu yergacha to'xtaymiz. 17-chi bobga keldik. Ilm ustozlardan olinur degan joyga keldik. Kelgusi darslarda talibi ilm va ustoz haqida gap bo'ladi. Juda ajoyib so'zlar bor inshaalloh. Shu yergacha mabodo savollar, takliflar, fikrlar bo'lsa, berishlaringiz mumkin azongacha. Namozdan keyin bolajonlar bilan darsimiz bor va tuhfalarimiz ham bor. Id kunida ololmagan birodarlar, singillar, futbolkalar bor, qalb nurining futbolkasi tabiatda beriladi inshaalloh. Savollar bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Barakallohu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته